leiðina heim og við urðum þess áskynja af einhverjum ástæðum að Evrúsa er að halda upp á brúkusamæli sitt í dag.
Já.
Og það verður náttúrulega líka að tala um það, það var náttúrulega haldið risastórt brúkaup í Feneyjum helgina sem við ætlum að fá Evu til að tala um. En Eva, hún er náttúrulega ein þekktasta fjölmiðlastjarna landsins.
Akkur er hlærðu. Þetta er bara alveg sagt.
Hún gifti sig fyrir hrun 2007.
Þetta var náttúrulega bara hámark bara góðærisins.
Og það var náttúrulega Steppi og Eyvi og Nína og allt hjá henni.
Auðvitað giftir í rúsan sig að hámark góðærisins.
Hvernig var þitt brúkaup, Eva Rúsa?
Veistu það, að ég var einmitt að hugsa, ég var í rauninni Jeff Bezos míns tíma þegar ég gifti mig.
Okay.
Að ég gifti mig erlendis og komi fullt af brúkaupsgestum frá Íslandi sem ég ferjaði yfir í kirkjuna, þar sem kirkjan var í öðrum bæ, á bát, sem í rauninni bara eins og Jeff Bezos er búin að gera vatna snekkjuvinni sína um helgina.
En eitthvað hefur nú verið til hjá þér?
Veistu að það maður var sýnt í svoleiðis í seðlunum 2007
Já.
Á góðærinu.
Þeir gerði það ekki, skilvæðu.
Þú var, býttu, varstu orðin fræg þegar þú giftir
þig? Nei, alls ekki.
Nei,
ok. Og stefnan var á leiðinu, ég var alltaf með stefnu, rétt að stefnu.
Hún var orðin, já, hún var orðin fræg sko í hjartinu og sér.
Já,
já.
Hún var bara að sýna hvernig á að gera þetta.
Hvenær raungirðist það, hvenær varðstu svo fræg?
Herðu, ég var einmitt að fagna 10 ára hérna
ámæli
bara skemmti bransa ámæli núna bara í byrjun júní.
Hún fór í bankan og sagði sko, herðu, ég verð fræg eftir 10 ár, er þið sama þó ég hafi gjaldarinn á láninu fyrir brúðkaupinu þá?
En það var nákvæmlega svolítið, það var staðgjöð brúðkaupin náttúrulega, bara með seðlum.
18 ár, þetta er alveg ótrúlegt sko.
Gera þeirri betur.
Ég veit það.
En Eva Rúsa, þú ert búin að vera rannsaka fyrir okkur brúðkaup Jeff Bezos sem að hefur svo sannlega vakið athygli heiminn, það talið að þetta sé bara eitt dýrasta brúðkaup sem hefur verið haldið.
Já.
Mikil mótmæli á það að hann hafi haldið brúðkaupið einmitt í Feneyjum og sjá okkur hans brúðkaupið, hvernig brúðkaup var þetta?
Sko, þetta var náttúrulega bara svona celebrity brúðkaup með svona ekki samt fleirum en 200 gestum sem ennú bara kannski típist íslensk brúðkaup, 150-200 manns eða eitthvað. Þannig að það voru 200 mann sem mættu til Feneyja á enga flugvölum, snekkjum og öllu þessu og svo náttúrulega heyrðu maður gaggrinina, já ok, þú veist, við erum hérna að passa okkur að henda plastskeiðunum í plastið og pappadósunum í pappan og svo eru þau að hérna, koma á snekkjum og flugvölum og hann er náttúrulega búin að vera líka, þú veist, að hérna, presentera hérna, að svona loftalagsmálin
skiljum við. Það var svolítið kólefnisspor notuð þarna, myndi ég nú
haldið. Það var svolítið kólefnisspor. Og svo er hann bara siglandi hann að Feneyjar á 500 milljón dollar á snekkinu sinni.
Jesus.
Og brúkaupið hans kostaði um 50 milljón bandaríkjadollara. Sjá einhver staðar. Mm-hmm. Og en svo er náttúrulega búið að vera að gera grín af sko með hvað brúkaupið kostaði að hérna boðskortinu.
Já.
En að boðskorti lag sem satt út.
Mm-hmm. Já.
Já. Var það líka eitthvað ógæslega dýrt?
Hverju voru í þessu brúðkaupi?
Það voru, hverju voru ekki, náttúrulega allt þar Dasian klani var þarna, Oprah Winfrey og Gail, besta vinkonana, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, þú veist, það voru bara allir þarna og ég hugsaði, veitir hvað ég hugsaði?
Nei.
Þetta er mest superficial gestalisti sem ég hef nokkuð tímann í lífi minni vita. Ég myndi hann það aldrei segja nei þegar að fara hitt í brúkum. Sem hafa það alveg á kristaltæri. Ég hefði farið að vera superficial í þessu brúkupi. En ég ímynda það bara, ok, eru allir að koma þarna og vera bara eitthvað, hæ elskan mín, hvað segirðu Kim? Æ, þú veist, það þekkir engin neitt að það er allir bara að tala við alla sem þeir eru ríkir og frægir.
Já, sko, flestir halda nú brúðkaupsveislur til þess að fá fólk til þess að koma komiði og gleðjisti með okkur yfir þessum áfanga, en þetta var svona brúðkaup komið og sjáði hvað ég á mikið pening.
Já, þetta var svolítið svoleiðis og þau afþökkuðu alla gjafir sem kom líka fram í þessu boðskorti sem að, sko, meira segja, sko, Microsoft hefur gert grín að þessu. Vist, hérna, forriti Adobe sem er svona innan Microsoft. Já, að hérna, þeir gerir með þess að grína þess að þetta var eins og þetta væri bara svona krakka invitation. Já, og þetta var bara eitthvað svona, og ég verð að segja, ég hefði getið gett flottra boðskort fyrir þau.
Sko,
ég hefði kannski ekki rukka mikið fyrir það.
Nei, en málið er hins og til þess að eins og með þetta, það eru 200 manns og þetta voru meira meina allt svona celebrities. Það þýðir að það hafi ekki verið eitthvað gamlar frængur og leiðilegir frændur í þessu brúkapi.
Nei, ég tel ekki mikla líkur að það hafa verið rosalega mikið svoleiðis fólk en það náttúrulega bara heimurinn sem þau lifa í þeim finnst þetta bara eðlilegt
En Jón reiknaði svona sirkabát þetta voru 200 manns og að hver gestur kostaði sirkabát 33 miljónir
Sirkabát
Skilu, erum við að hugsa þá ok það kostar náttúrulega flugvélarnar og snekkir
Það, svo það er utan það sko Jú, já, hann hefur ekki borga bensínið á flugvélarnar Herðu, Tom, þú kemur til mín hérna, Tom Cruise sko
Já, skilu. Já, hann
hey, borg Tom, þú kemur í brúðköpum mitt hérna, Láttu mig hafa reiknisnúmum verið ég legg inn fyrir bensínunu
Nei, nei þeir hljóta hafa borga allt, skilur við
Já, hótelið
Og svo, og hót, ég meina, hót 33 milljónur á mann Hvað voru allir þarna í
ferðakostnað sko
nákvæmlega
mér líður eins og þú veist að gæti alveg hafa verið þessi maður hann veit ekki aura sinna tal sko
og svo hafa örugglega allir fengið svona gjöf heim kannski demans eitthvað það nokkra millir á mann sko
Já. En þeir spurðu náttúrulega vegna þess að það voru til dæmis færri þjónar heldur en þið hefðu þurft að hafa vegna þess að Amazon Alexa sáum að taka við pöntunum til dæmis bara Alexa meira kampavín þú veist þá fékkstu það af hend og svona
þetta var sko, bara til að klára þessa umræðu hérna sko hvað þetta dýrt við fengum Já. Pink Iceland, wedding planerarnir sem eru með Pink Iceland til þess að einmitt að fara í gegnum þetta með okkur og við ætlum að vera með það hér eftir fréttir þá ætlar Pink Iceland að koma með tillögu að því hvernig svona brúðkaup myndi vera haldið ef það væri á Íslandi mm-hmm. og hvaða myndi kosta og hvað við fengjum fyrir 5 miljardar eða 50 eða hvað það var sem að kosta
Þannig að Ég þarf að gifta mig aftur, ég sé það Kikki, þetta búið Ég bara að vinna með nýjan mann
Eva Rúsa, takk fyrir þetta og til hamingju með brúðkaupsafmælið
Takk að þið fyrir